Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 8. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović saopštio da za sada neće biti poskupljenje struje i restrikcija. Dodatna nestabilnost samo bi otežala put Crne Gore ka Evropskoj uniji, izjavio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula. Organizatori potvrdili održavanje Europrida u Beogradu. Iranske diplomate spalile dokumenta nekoliko sati prije napuštanja Albanije. Broj poginulih u zemljotresu u kineskoj provinciji Sichuan porastao na 82. U emisiji između ostalog poslušajte intervju sa Vanjom Čalović-Marković, direktoricom mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja ovako vidi efekte promjene trodecenijske vlasti po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Gospodin Abazović mi je tada rekao da oni apsolutno hoće i da imaju političku volju da kriminalizuju nezakonito bogaćenje. Dakle, kako je moguće da politička volja ima tako puno u riječima, a tako malo u djelima i vlade i njenih institucija?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović saopštio je da za sada neće biti poskupljenje struje i restrikcija, ali da ne može reći do kada će tako biti jer to zavisi od više faktora. On je u emisiji Radija Crne Gore apelovao na građane i javni sektor da poštuju mjere štednje koje su im predočene kroz kampanju kompanije, poručujući da Elektroprivreda čini sve da bude u interesu građana, a da nije na štetu preduzeća. Kako je dodao Đukanović, od maja do septembra potrošili su 120 miliona iz sopstvenih sredstava. On navodi da je prije 15 dana cijena megavat sata za oktobar ove godine bila preko 950 eura, za narednu godinu je preko 900, a negdje i preko 1000 eura. Pljevaljski rudnik uglja prodaje ugalj tri puta jeftinije Elektroprivredi Srbije nego građanima Pljevalja, tvrdi potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bojan Zeković. Zeković je na Twitteru najavio aktivnosti koje će ta partija preduzeti po tom pitanju. Zbog štetnog ponašanja, služenja tuđim interesima i niza dosadašnjih zloupotreba, SDP će inicirati da vlada razriješi izvršnog direktora i odbor direktora, napisao je Zeković. Dodatna nestabilnost samo bi otežala put Crne Gore ka Evropskoj uniji, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula, navodeći da nema argumenata za zaključak da je politički sporazum stare većine efikasan korak u pravcu razrješenja političke krize. Picula je za Radio Crne Gore kazao da nije siguran da bi takav tip aranžmana donio sa sobom efikasnost u donošenju odluka. On je napomenuo da je u političkom sporazumu potpisanom prošle sedmice pitanje evropskih integracija pri kraju liste prioriteta. Šetnje koje je u okviru Europrida zakazana za 17. septembar u Beogradu bit će održana uprkos stavu države da će taj događaj biti otkazan, saopštili su organizatori. Na konferenciji koja je održana u Beogradu potvrdili su da će i sve ostale manifestacije planirane u okviru tog događaja biti održane po planu. Europride je međunarodni događaj koji uključuje paradu ponosa čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u zemljotresu magnitude 6,8 stepeni po Richteru u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sichuan porastao je na 82, javili su državni mediji. Zemljotres od 5. septembra bio je najsnažniji u ovoj pokrajini od 2017. godine. Povrijeđeno je preko 270 osoba, a za 35 se traga, prenosi državna televizija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je partitokratija u Crnoj Gori potisnula javni interes? Gdje je izlaz iz političke krize? Koliko je za prethodne dvije godine od pada Demokratske partije socijalista učinjeno na polju borbe protiv kriminala, što je bio prvi zvaničan cilj prethodne dvije vlade? O ovome Aneta Durović razgovarala je sa Vanjom Čalović-Marković, direktoricom mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Gospođo Čalović-Marković, nova zapljena cigareta u Slobodnoj Luci bar, četvrta ove godine. Mnogo je nepoznanica, čije su cigarete, način na koji su oduzete. Da li imaju vlasnici pravo sada da tuže državu? Kako vi vidite ove akcije?
Ja mislim da su u pitanju sporadične akcije, ali sistemske promjene koje su neophodne. Govorila sam više puta i o uslovima vezanim za bezbjednost u slobodnoj zoni Ruke Bar, misleći na kamere, misleći na obezbeđenje, na ogradu i slično. Također sam više puta ukazivala i na neku elementarnu evidenciju za koju nemam informaciju da je dalje uvedena u slobodnoj zoni Ruke Bar. A ono što je ključno pitanje, s obzirom na to da su stalno u pitanju iste kompanije čiji vlasnici su isti, uglavnom se kriju na offshore destinacijama, važno je pratiti novac. Važno je sprovoditi finansijske istrage, jer samo finansijske istrage mogu da nas dovedu do onih koji to zaista organizuju, odnosno koji od toga imaju najveći korist i nalaze se na vrhu hijerarhije. Do sada svi postupci vezani za cigarete, čak i ukoliko je bilo uhapšenih, što u ovom posljednjem slučaju nemamo informaciju, čak i ukoliko je bilo uhapšenih, to su bile kamiondžije, to su bili znači puki izvršioci, ljudi koji su na dnu kriminalne hijerarhije. Samo praćenje tokova novca, odnosno finansijska istraga i povezivanje svih tih slučajeva i razumijevanja koje grupe rade, na koji način i kako funkcionišu u gdje se nalazi novac, može nas dovesti do stvarnih organizatora. I to je ono što je ključni zadatak i za tužilaštvo, dok je sa druge strane glavno pitanje koje carina treba da uradi da obezbijedi sistemske promjene. Sistemske promjene koje su veoma kompleksne, ali o kojima ja ne čujem da se uopšte govori.
Dakle, uspješnost borbe protiv švercanja cigareta, uopšte korupcije i kriminala, koliko je za ove dvije godine istinski učinjeno od pada DPS-a? To je bio neki prvi zvaničan cilj prethodne dvije vlade, makar deklarativno to je bilo u vrhu prioriteta.
Bile su neke veće zapljene, međutim i dalje nismo imali ozbiljnih rezultata u smislu hapšenja onih koji su to organizovali. Očigledno je da se šverc nastavlja, očigledno je da oni koji su u institucijama sistema taj šverc omogućavali se i dalje nalaze u tim institucijama sistema. Bez obzira na promjenu vlasti, mnogi ljudi koji su konkretno bili angažovani u slobodnoj zoni Luke Bar godinama pa i decenijama dok se sve to stvara i kreiralo i da nas rade na tim istim radnim mjestima i ja ne vidim da smo još uvijek raščistili taj dio državne administracije, da ne govorimo o policiji. Znači, osim par sporadičnih slučajeva nije bilo nikakvih sistemskih akcija da se utvrdi ko to u policiji sarađuje sa kriminalcima, a to je nešto zašto decenijama znamo da je slučaj. Isto je i u AMB-u, znači imali smo samo neke izolovane, da kažem, incidente da su pojedini službenici tih institucija bili predmet istraga od kad je vlast promijenjena, ali ne bilo kakav sistemski odnos da vidimo ko u najosjetljivim institucijama sistema radi za kriminalce, ko curi podatke, ko im obezbeđuje da znaju kada će se naći na optužnicama da pobjegnu. I kad je došla nova vlast, imali smo pojedine koji su pobjegli prije nego što su pokrenuti postupci prema njima, a istrage su bile u toku. Znači, ja nisam vidjela da je postojao u posljednje dvije godine jedan ozbiljan koordinisan napor da se iščiste ključne institucije od tipaka organizovanog kriminala.
Zakoni koji su osnov te borbe, poput zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, nije još donijet.
Ako nemamo zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, nemamo četiri nacrta, znači neku verziju nacrta koju je vlada poslala Evropskoj komisiji i nakon toga je mijenjala, ali ta nova verzija nacrta apsolutno nije dostupna javnosti. To je nešto o čemu je ministar pravde govorio u nekom intervjuu i na tome se sve završilo. Kritike Evropske komisije tog prvog nacrta su bile potpuno iste kao kritike koje je vlada dobila u toku javne rasprave. Veliki dio onoga na što se mi ukazivala je apsolutno potvrđeno strane eksperata Evropske komisije. I iz intervjua ministre smo saznali da su napravili neke dodatne izmjene koje u priličnoj mjeri obesmišljavaju taj zakon i pitao se zbog čega nije bilo nikakve javne rasprave kada se mijenjala sama suština. Dakle, ono što sada tim izmjenama sudeći po intervjuu ministra se predviđa, to je da se samo u slučajima kada se podigne optužnica i potvrdi ta optužnica, samo tada mogu pokrenuti postupci utvrđivanja da li neki neko ima ili nema zakonitu imovinu, što je potpuni apsurd. Jer mi već imamo zakon koji nam omogućava da dobijemo finansijsku istragu i da u okviru krivičnih postupaka. Cijela poenta građansko-pravne konfiskacije imovine je ta da se postupak vodi protiv imovine, a ne protiv lica, i da njegov preduslov ni u kom slučaju nije pokretanje krivičnog postupka ili krivična osuda. Jer za taj dio mi već imamo mehanizme koji se ne koriste, koje tužilaštvo nije u dovoljnoj mjeri iskoristilo ili koji nisu dali očekivane rezultate. To je jedan od razloga zašto se upravo i preporučuje građansko-pravna primjena. Međutim, ministarstvo znači mijenja samu suštinu svega toga, iznosi to u jednom intervju i dalje nikakvih razgovora nemamo. To je samo jedan od primjera, po mom mišljenju jedan od vrlo važnih primjera, ali svakako to je pokazatelj ponašanja, nažalost, i ove vlade i prethodne vlade kad je u pitanju odnos prema javnosti, kad su u pitanju javne rasprave. Mi smo očekivali da će nakon promjene vlasti javne rasprave prestati da budu fiktivne i da ćemo suštinski moći kao javnost, kao građani, kao nevladine organizacije da damo neki doprinos promjeni svega onoga što smo decenija pokušavali da promijenimo sa DPS-om zašto nije bilo političke volje. Ali očigledno je da taj političke volje da se uključi iskreno i zaista ozbiljno javnost, ni sada nema. Pitanje je znači od kada ta imovina može da se oduzima. Na to pitanje iz prethodne vlade u kojoj vodi gospodin Krivokapić nisu mogli da odgovore. Iz ove vlade je ministar pravde rekao da će se znači primjenjivati u zavisnosti od toga kada su počinjena krivična djela za koja se dakle potvrdi i ta optužnica tužilaštva, što je zaista smiješno. Znači to nema nikakve veze sa onim što je taj koncert u bilo kojoj zemlji svijeta, i ja mislim da je potpuno nejasno jer zbog čega su se odlučili da sami da suze prostor za djelovanje institucija sistema. Taj nacrt nije dostupan javnosti, taj novi nacrt o kome ministar govorio nije dostupan javnosti, to izaziva dodatnu zabrinutost zašto ne možemo da vidimo ono o čemu on govorio u svome intervjuu.
Kada pogledamo šta je urađeno, šta ne, da li se ispostavilo da je partitokratija bila iznad interesa javnosti?
Očigledno, znači kada slušate ono što govore naši političari, svi imaju prioritet borba protiv korupcije, a kada vidite šta oni rade, vidite da od toga nema baš puno rezultata, osim kada je pitanje nekako lično promovisanje i neki politički marketing. Ja mislim da je ovo pitanje vezano za oduzimanje imovine vrlo važno pitanje, zato što bi ono omogućilo građanima da saznaju ko je svih ovih godina s jedne strane, ko se je bogatio na njihov račun, ali s druge strane i da prevenira da nova vlast funkcioniše po sličnome principu. Umjesto toga mi imamo jedan ignorantski odnos, znači ovaj zakon bi trebalo da nam omogući da saznamo šta se dešavalo sa tim famoznim prvim milionima, jer vi kasnije kada se pomiješa njihov prljavi i čisti novac, vi vrlo teško možete da na neki način utvrdite šta se zaista odnosi na kriminalne djelatnosti, a šta se odnosi na legalne djelatnosti u koje su oni plasirali taj novac znatno ranije. Ovo je posebno važan zakon, zato što znamo da je ogroman dio dokumentacije uništen. Sa druge strane, u bankarskom sektoru znamo da imamo banke koje vrlo sporno i sumnjivo posluju i davali su kredite vrlo spornim licima pod vrlo neobičajenim uslovima. Znači u situaciji gdje podaci nedostaju, najlogičnije je, i to je pokazao su presude Evropskog suda za ljudska prava, da je to prihvatljivo u smislu međunarodnih standarda, da se teret dokazivanja za vlasništvo nad imovinom prebacuje na lica koja ne mogu čiji zvanični prihodi i ta imovina se ne poklapaju. Znači, zašto smo išli u priču o krivičnom postupku i dupliranje mehanizama koje već imamo, a ne omogućilo ovo? Još jedna stvar koju sam ja predložila sadašnjem potpredsjedniku, a sadašnjem odlazećem premijeru gospodinu Abazoviću u toku javne rasprave o tom zakonu, šta se desilo sa kriminalizacijom nezakonitog bogaćenja. Jer jedno je pitanje da se oduzme imovina, a drugo je pitanje da neko ide zbog toga što je stekao tu imovinu u zatvor, bez obaveze da se dokazuje koje je krivično djelo počinio, nego da je krivično djelo samo sticanje neobjašnjene imovine u toku vršenja javne funkcije. Gospodin Abazović mi je tada rekao da oni apsolutno hoće i da imaju političku volju da kriminalizuju nezakonito obogaćenje, jer se to može odnositi samo na budućnost. Znači, ovo oduzimanje imovine se odnosi i na prošlost, a kriminalizacija takvog sticanja imovine se može odnositi samo na budućnost, znači na aktualne funkcionere i na one koji dolaze. I sa tim se također nije desilo ništa. Dakle, kako je moguće da politička volja ima tako puno u riječima, a tako malo u djelima i vlade i njenih institucija?
Koji su efekti promjene vlasti nakon 3 decenije? Šta smo ove 2 godine dobili i na koncu smatrate li da su građani koji su toliko čekali promjene razočarani?
Mislim da smo dobili jedan ogroman porast nacionalizma, što jeste bilo očekivano s obzirom na to da je to jedno od glavnih oruđa DPS-a da brani od Penjigoj i da pokušava da sakrije svoje nepočinstvo. Međutim, daleko od toga da je druga strana i pobjednici od 30. augusta, da oni nisu širili taj nacionalizam, naprotiv. Upravo oni su ti koji su doprinijeli jednoj dramatičnoj klerikalizaciji društva, gdje je ključno pitanje ostvarivanja interesa jedne vjerske zajednice u Crnoj Gori, a na sva druga pitanja o kojima smo svih ovih godina pričali i mi, ali i oni koji su sada vlast, mislim da su građani na neki način demotivisani time što ne vide neke konkretne rezultate promjena, nego se sve svodi na svađe unutar pobjednika od 30. augusta i na neke neshvatljive političke kombinacije kojima nas oni permanentno izlažu. Očigledno je nastala politička nestabilnost i ono što je također karakteristično za ovaj period je da je sve je moguće, prosto postalo sve je nepredvidivo. Nikada do sada se nije dešavalo da se odlažu izbori, nikada do sada se nije dešavalo, bez obzira na to u kakvim uslovima su se oni organizovali, da građani nemaju pravo da svake 4 godine minimum izađu na birališta i odluče kome će dati svoj glas.
Bila je to Vanja Ćalović-Marković, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rano jutro iranske diplomate u Albaniji spalile su dokumenta prije nego što je trebalo da napuste zemlju. Albanija je naime prekinula diplomatske odnose sa Iranom optužujući Islamsku republiku za cyber napad u julu koji je gotovo paralisao Albaniju. U jučerašnjem video obraćanju premijer Edi Rama rekao je da je naredio iranskim diplomatama i osoblju da zatvore ambasadu i napuste zemlju u roku od 24 sata. Detaljnije Sandra Cvetković.
Premijer Albanije Edi Rama poručio je da je sajber napad u julu na njegovu zemlju pretio da paralizuje javne usluge, da izbriše digitalne sisteme i hakuje državne evidencije, ukrade elektronsku komunikaciju vlade i izazove haos i nesigurnost.
Se surmi 15 korikut mi Shqiprin nuk ishte një operacion individuash.
Napad 15. jula na Albaniju nije bio operacija pojedinaca, već agresije države. Agresiju je orkestrirao Iran, rekao je Rama na konferenciji za novinare u sredu, dodajući da je napad organizovala i sponzorisala Islamska republika Iran. Ovo je prvi put da država članica NATO-a zvanično krivi Iran za organizovanje sajber napada i preduzimanje takvih mera. Prema rečima premijera Rame, za sajber napad u Albaniji organizovane su 4 iranske grupe, a među njima jedna od najozloglašenijih grupa međunarodnog sajber terorizma. U međuvremenu je svedok Reutersa video čoveka iz ambasade Irana u Albaniji kako baca papire u zarđalo bure, a plamen obasjava zidove ambasade na 3 sprata. Teheran je oštro osudio odluku Tirane da prekine diplomatske odnose, nazivajući razloge Albanije za taj potez neosnovanim tvrdnjama. Albanija i Iran imaju napete odnose od 2014. godine, kada je Albanija prihvatila oko 3000 članova prognane opozicione grupe iranske narodne muđahidske organizacije, poznate i pod persijskim imenom Muđahidi Ekalk, koji su se nastanili u kampu u blizini Drača. Nekoliko dana nakon sajber napada mediji Sirane objavili su da su hakeri objavili lične podatke članova opozicije koji su sačuvani u državnim kompjuterima Albanije, kao što su lični, društveni i bezbedonosni brojevi, imena i fotografije. U međuvremenu je iz Bele kuće saopšteno u četvrtak kako će podržati albanske napore da drži Iran odgovornim za sajber napad. Prethodno je u sredu nakon objave albanskog premijera o sajber napadu i odgovornosti Irana iz Vašingtona saopšteno kako su Sjedinjene Države zaključile da je vlada Irana izvela ovaj nepromišljen i neodgovoran sajber napad i da je odgovorna za kasnije operacije hakovanja i curenja informacija. I Velika Britanija je saopštila da je njen Nacionalni centar za sajber bezbednost utvrdio da su iranski akteri povezani sa državom gotovo sigurno odgovorni za sajber napad na albansku vladu u julu. Velika Britanija podržava našeg vrednog partnera i saveznika u NATO-u. Pridružujemo se Albaniji i drugim saveznicima u razotkrivanju neprihvatljivih postupaka Irana, poruka je iz Londona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Entitetske policije u Bosni i Hercegovini kažnjavaju zbog isticanja zastava koje nisu prihvatljive u Republici Srpskoj, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radi se o zastavama sa ljiljanima, srpskim trobojkama i šahovnicama, te o zastavama iz ratnog perioda. Nije su prihvatljive ni zastave susjednih zemalja, iako njihovo isticanje nije eksplicitno zabranjeno zakonima. Uglavnom se kazne izdaju na osnovu prekršajnih naloga zbog uznemiravanja javnog reda i mira ili prekršaja za izazivanje nacionalne netrpeljivosti ili vrijeđanja na nacionalnoj osnovi. Tema Gojka Veselinovića.
Policija u Banja Luci kaznila je početkom avgusta tri osobe u svadbenoj koloni zbog isticanja zastava Republike Bosne i Hercegovine. U saopštenju iz policije se navodi da su osobe kažnjene jer su na svojim automobilima imali istaknute zastave Armije Republike BiH, čime su načinile prekršaj po članu 7 Zakona o javnom redu i miru. Prema entitetskom zakonu o javnom redu i miru maksimalna kazna predviđena za vrijeđanje po vjerskom ili nacionalnom osnovu je do 800 maraka. Maksimalna kazna za isticanje simbola nepristojnog, uvredljivog ili uznemirujućeg sadržaja je do 300 maraka. Iz MUP-a nisu odgovorili na pitanje zašto u pojedinim slučajevima tolerišu isticanje ratnih zastava tokom proslava pravoslavnih praznika, zborova, svadbi i raznih drugih okupljanja, a koje imaju simbole Vojske Republike Srpske, četničkih odreda i slično. Sejfudin Tokić uhapšen je u Banja Luci 2015. kada je povodom godišnjice prijema BiH u Ujedinjene nacije istakao zastavu sa ljiljanima. U sudskom procesu koji je trajao skoro 7 godina oslobođeni optužbi za djela izazivanja nacionalne, rasne, vjerske mržnje i netrpeljivosti.
Ako se pažljivo proanalizira krivični postupak protiv mene, vidi se da nikakvog osnova nema ni za krivično, ni za prekršajno kažnjavanje, odnosno gonjenje ljudi koji ističu tu zastavu.
Isticanje zastave Srpskog naroda Republike Srpske te zastave Republike Srbije policija u Federaciji Bosne i Hercegovine također je u nekoliko slučajeva tretirala kao prekršaj. Tako je u januaru 2020. nedaleko od Sanskog mosta policija Unsko-Sanskog kantona, jednog od 10 kantona u ovom entitetu, zaustavila dva vozila na kojima su bile istaknute zastave Republike Srpske i Srbije. Tom prilikom policija je oduzela pomenute zastave. U Posavskom kantonu u okolini Odžaka u januaru prošle godine kažnjeno je i lice sa 200 maraka jer je na traktoru imalo zastavu Srbije prilikom proslave pravoslavnog praznika. Ove kazne su kao i u Republici Srpskoj napisane na osnovu prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. U zakonima BiH nije striktno zabranjena upotreba ili isticanje bilo koje zastave. Jedini zakon koji postoji je Zakon o zastavi BiH kojim se uređuje oblik i izgled zastave i njeno isticanje na nivou države Bosne i Hercegovine. Sadašnju zastavu BiH nametnuo je 4. februara 1998. godine bivši visoki predstavnik u BiH Carlos Westendorf. Do tada je zvanična zastava države bila bijela zastava sa ljiljanima, zastava Republike BiH. Na ovu zastavu entitetu Republika Srpska gledaju kao na ratnu zastavu Bošnjaka, te je njeno isticanje nepoželjno na teritoriji ovog entiteta, iako nije zakonski zabranjeno. Slična situacija je i u Federaciji BiH, gdje se sankcioniše isticanje zastava Republike Srpske i Srbije ili sličnih zastava sa srpskim nacionalnim predznakom. U dijelovima BiH, gdje živi većinsko hrvatsko stanovništvo, uglavnom se koristi zastava Republike Hrvatske sa šahovnicom, dok zastave sa bošnjačkim i srpskim simbolima nisu prihvatljive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org
Hrvatsko školstvo i hrvatsko društvo već preko 10 godina muče se sa uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole. Zamišljen kao predmet koji neće ex katedra učenicima tumačiti pojmove o politici, demokratiji i ljudskim pravima, već ih učiti kako da postanu aktivni građani. Od ove jeseni, gradovima i županijama koje ga primjenjuju, pridružio se i Zagreb. Slušamo Enisa Zebića.
U Primorsko-goranskoj županiji od ove školske godine po prvi puta se u 14 od ukupno 31 srednje škole uvodi posebni kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Škole i zajednica ŠIZ. Godinu ranije provođenje kao pilot projekt na jednoj riječkoj srednjoj školi. U Zagrebu će se od ove školske godine po prvi puta građanski odgoj i obrazovanje, točnije ŠIZ, provoditi u 2/3 svih srednjih škola, dakle njih najmanje 36, po istom programu kao i u Rijeci. Da sam učenik u srednjoj školi, sigurno bih odabrao ovaj predmet jer živimo u kriznim vremenima, kazao je na predstavljanju ŠIZ-a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
I ovaj predmet koji će definitivno osposobiti učenik srednjih škola koji su ga odabrali, da bolje razumiju te izazove, da se bolje nose s njima i da onda posljedice lokalne tih pa i globalnih problema adresiraju. Očekujem da neki od ovih učenika pokucaju i na naša vrata i upozore nas na neke probleme i zahtijevaju da se ti problemi riješe na način kako oni misle da je najadekvatnije.
Građanski odgoj i obrazovanje je među predmeta tema i provodila se kroz sve predmete koji se dotiču te teme. Međutim, pojavila se potreba da se ona provodi sustavnije i strukturiranije i da se provodi tijekom cijele školske godine. Otuda ideja o kurikulumu građanskog odgoja pod nazivom Škola i zajednica ŠIZ, kaže za naš program profesorica Helena Dekarina iz Prve riječke hrvatske gimnazije, koja je jedna od autorica ovog kurikuluma. U ovom predmetu učenici sami izabiru temu, pojašnjava naša sugovornica. Prošle godine tema bila nedostatak zelenih površina u Rijeci na kojima se mladi mogu družiti i baviti sportom. Našli su i odgovarajući prostor nedaleko škole koji bi odgovarao toj namjeni. Kontaktirali lokalne vlasti, građane, školu, privatni sektor i tražili način kako da ga pretvore u svima dostupnu zelenu površinu.
Te na taj način su zapravo u praksi vježbali neke vještine aktivnog građanstva, odnosno tražili rješenja za ono što su oni prepoznali kao svoj problem. Međutim, u jednom času su zapeli u toj komunikaciji sa institucijama koje su za to nadležne, tako da je njihov nekakav zaključak bio da su oni naučili na koji način pristupiti problemima u zajednici koje njih muče, upoznali su mehanizme rješavanja, a između ostalog su shvatili da nekad nije moguće neke stvari promijeniti, ali da to ne znači da treba odustati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novu sezonu ZIP podcasta počinjemo u Crnoj Gori. Naš Peđa Tomović vodi nas kroz Budvu dok propituje šta se desilo sa ovogodišnjom turističkom sezonom, da je na nuli ili pak uspješna, plus koliko dugo traje potraga za parkingom u ovom crnogorskom gradu.
Haotična godina i lokalno i globalno. Takva i sezona, jer turizam je veoma osjetljiv na pomjeranja, kako unutar države, tako i na ona spolja. Crna Gora je to, čini se, jako dobro osjetila kroz najmanje 20% manje turista ove godine zbog rata u Ukrajini. Tu su i stari problemi buke, odlaganja otpada, nedostajuće radne snage, ali i visokih cijena u glavnoj sezoni, koje su ili otjerale turiste ili ih natjerale da jednostavno manje troše.
Mi smo podigli cijene od nekih 5% do 12-13%, zavisi od artikla.
Po maj i jun smo imali nešto predsezone, nekih par grupica, nešto se dešavalo. Mada nas je dosta poremetio ovaj rat u Ukrajinu, dosta je bilo otkazivanja, čak i u sezonu one najave koje smo imali od, da kažem, Ukrajinaca i Rusa, da ne kažem, nekih 18% je otkazano. Tako da smo se onda bazirali na neko naše tržište, to je bivša Jugoslavija.
Nova epizoda ZIP podcasta, kao i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović saopštio da za sada neće biti poskupljenje struje i restrikcija. Dodatna nestabilnost samo bi otežala put Crne Gore ka Evropskoj uniji, izjavio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula. Organizatori potvrdili održavanje Europrida u Beogradu. Iranske diplomate spalile dokumenta nekoliko sati prije napuštanja Albanije. Broj poginulih u zemljotresu u kineskoj provinciji Sichuan porastao na 82. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.